Campus FM je prezenta. Atlas, il-vjaġġ li jmiss. Flimkien miegħi Sulejn Buħaġer. Nsellmilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Atlas il-vjaġġ li jmiss dejjem destinazzjoni differenti kull ġimgħa. Illum se nibqgħu fl-Ewropa u se nżuru belt Spanjola karatteristiċi uniċi u kultura partikolari. Illum Atlas se joħodna fil-belt ta' Seville.
People say that Seville is the arts and culture capital of southern Spain. Follow me on this quick tour and decide for yourself. Start with the city's historical center. Here you'll find the Cathedral of St. Mary, the largest Gothic cathedral in the world, and its famous spire, La Giralda. In the center of town, you'll see orange trees on the streets, as well as horses among the people. The horses are waiting to taxi travelers all over this colorful, unique city. Of course, you'll see plenty of people as they wander around, like these locals who inhabit Barrio Santa Cruz, the old Jewish quarter, as well as those who gather for meals and drinks on its streets. You'll also see plenty of travelers, just like me, who get around the world and come to legendary cities like this one. Don't let me influence your opinion, though. There's much more Seville to see. Take a look around at these gardens and flowers. The landscape is pretty amazing, especially since this visit was in the cool climate of early March. No matter what time of year it is, though, you'd be remiss not to stop and appreciate the colors of the city. Then, after taking that spectrum in, listen to how the city actually inspires people. Maybe he won't be breaking out an accordion anytime soon, but the spirit that drives him is certainly understandable. Let's look somewhere else for a little more help making our decision about Seville. How about the Plaza de España and the Maria Luisa Park? Both were sites of the 1929 Spanish-American Exhibition, a sort of World's Fair that took 19 years to prepare. And have turned into beautiful city parks today. For a different perspective, cruise along the river. You'll see the city and its vibrant architecture in a way you just can't from anywhere else. When I took to the river, the weather wasn't perfect, but after it was over, there was no question. Seville is a special place.
Seville hija l-belt kapitali u l-ikbar belt tal-komunità autonoma ta' Andalusija u l-provinċja ta' Seville f'Ispanja. Tinsab fuq ix-xmara Gualda Kivir. L-abitanti tal-belt huma magħrufa bħala Sevillanos. Il-municipalità fiha ftit aktar minn 700,000 ruħ u popolazzjoni metropolitana ta' 1,500,000. Għaldaqstant hija r-raba l-akbar belt f'Ispanja u 30 municipalità l-aktar popolata fl-Unjoni Ewropea. Il-belt antika tagħha hija t-tielet l-akbar fl-Ewropa, bi spazju ta' 4 km kwadri u fiha wkoll 3 siti storiċi fil-lista tal-UNESCO. Dawn huma Al-Kazar Palace Complex, il-Katedral u l-Arkivi Ġenerali tal-Indi. Il-Porta Seville jinsab 8 km mill-Oċean Atlantiku u huwa l-uniku port li huwa xmara f'Ispanja. Seville għandha wkoll l-ogħla temperaturi, bin-norma fis-sajf titla' għal 35 grad. Sevil ġiet imwaqfa bħala belt rumana ta' Hispanis magħrufa wkoll bħala Iġbilija wara l-konkwista Musulmana fis-sena 712. Matul il-ħakma Musulmana f'Ispanja, Sevil kienet taħt il-ġurisdizzjoni tal-Kalifat ta' Cordoba qabel ma saret indipendenti bħala tajfa ta' Sevil. Ġiet maħkuma wkoll mill-Musulmani għall-Moravidi kif ukoll l-Almohadi sakemm daħlet fir-Renju Kristjan ta' Kastil taħt Ferdinandu III fl-1248. Wara l-iskoperta tal-Amerika, Sevil saret ċentru ekonomiku tal-Imperu Spanjol u l-port tagħha kellu monopolju fil-kummerċ u l-Casa de Contratación kellha ħafna poter. Fetħet dik li nsejħu l-era tad-deb fl-qosma tal-arti u l-letteratura u fl-1519 Ferdinand Magellan telaq minn Sevil biex jibda l-vjaġġ tiegħu bħala navigatur mad-dinja. Is-seklu 17 f'Sevil ħareġ iż-żbuħija ta' din il-belt fil-qasam kulturali u artistiku għalkemm qabad it-triq tan-niżla ftit wara. Fis-seklu 20 il-belt rat it-terrur tal-Gwerra Ċivili Spanjola. L-qdem isem magħruf tal-belt huwa dak ta' Spal, jidher li jmur lura għall-kolonja Fenicja tal-kultura tartess fin-naħa tal-Biċ tal-Iberja. Matul il-ħakma Rumana l-isem ġie latinizzat għal dak ta' Hispalis u wara l-invażjoni tal-Mori l-isem ingħata bixra qarbija bħala Iġbilija mill-Grik Sebille. Il-mottu uffiċjali tal-belt huwa miktub bħala NE-O, il-numru 8 u D u 0 warajh. Dan ifisser Nomea Dehado, jiġifieri Sevil ma abbandunatnix. Leġenda tajt li dan it-titlu ingħata mir-re Alfonso X li kien residenti fil-belt. Meta ibnu prova jneħeħ mit-tron, iżda r-re kellu l-appoġġ taċ-ċittadini. L-emblema narawha fil-bandiera u f'simboli oħra li tuża l-belt, kif ukoll fuq il-qabar ta' Kristofru Kolombu fil-katedral. Sevil għandha madwar 2200 sena, iċ-ċivilizzazzjonijiet differenti u żmien kienu strumentali għad kabbir tagħha u ħallew li din il-belt personalità unika u ċentru storiku mill-isbaħ u mill-aktar preservat. Il-fundatur mitoloġiku tal-belt huwa Erkole, komunament magħruf mal-Alla Feniċju mel-art fejn il-leġenda tajt li baħħartu l-istrata ta' ġibilta lejl Atlantiku u hemm waqgħu postijiet ta' kummerċ f'dawk li huma Cadiz u Sevil. Il-veduta ta' Giralda minn Pario de Banderas li tfisser il-bitħa tal-Bnadar hija pjazza storika b'fdalijiet Rumani Mori u oħrajn mill-perjodu Kastellan. Il-belt hija magħrufa għażminijiet Rumani bħala Hispalis, fdalijiet arkeoloġiċi importanti jinsabu wkoll fi bliet viċin li huma Santi Ponse u Carmona. Fdalijiet oħra Rumani f'Sevil jinkludu l-akwedotti, it-tempju fi Triq Marmoles, il-kolonni tal-Le Alemada de Hercules, kif ukoll fdalijiet fejn il-katedral ta' Sevil fost l-oħrajn. Il-ħitan li dawru l-belt kienu mibnija taħt il-kmand ta' Giulio Cesri, iżda d-dera tagħhom u d-disin tal-lum u ma' riżultat ta' rikostruzzjonijiet tal-Mori. Wara l-ħakma Rumana kien hemm konkwisti li ġew wara tal-provinċja Hispania Baetika, dawn kienu mill-Vandali, Dwebi u Viżigoti matul il-5 u s-6 seklu. Sevil kienet fidejn il-Mori, Musulmani mill-Afrika ta' fuq matul il-konkwista ta' Hispali fis-sena 712. Kien il-kapitali għar-rejiet tal-Kalifat Umayyad u d-dinastija Amoravida mis-seklu 8 sas-seklu 13 rispettivament. L-influenzi urbani tal-mori komplew u għadhom jirrappreżentaw l-Sevil kontemporanja, per eżempju, fid-dekorazzjonijiet u d-demidjar fej bnew funtanizar. Madan ukollu l-maġġoranza tal-bini tal-mori kella influenza tal-istil mudejar, stil artistiku iżlamiku, l-żviluppa taħt il-ħakma Kristjana u li ġi ispirat mill-istil Arbi. Bini li oriġinarjament huma tal-mori huma Passio del Jisof al-Kasar, il-ħitan tal-Belt u s-sezzjoni ewlenija tal-Ġiralda, kif ukoll il-kampnar tal-Katedral ta' Sevil. Fl-1247 ir-re Kristjan Ferdinandu III ta' Kastil u Leon beda l-konkwista ta' Andalusija. Wara li kiseb Jaén u Cordoba, ħataf il-villaġġi li jdawru l-Belt, Carmona Lora del Rio, Ancala del Rio u żammu koll armata fil-viċinanzi għall-est. Dan l-assedju dam 15-il xar. L-azzjoni deċiżiva ttieħdet f'Mejju tal-1248, il-Belt fil-faċċediet fit 23 ta' Novembru tal-istess sena. Il-Belt ta' Sevil kompli tiżviluppa wara l-ħakma Kastellana fl-1248 u dan kien jinkludi bini pubbliku knejjes u l-katedral li nbena fis-seklu 15 b'arkitettura gotika. Il-palazz tal-Mori sar il-palazz Serjali Kastellanu matul il-ħakma ta' Pedro l-Ewwel imbidel għal dak ta' Alcazar. Is-sulari ta' fuq ta' dan il-palazz għadhom sal-lum jintużaw mill-familja Rjali u huma r-residenza uffiċjali tagħhom ta' Sevil. Ura fl-1391, l-Arkdekan Ferrant Martinez għalaq is-sinagogi kollha f'Sevil u biddilhom fi knejjes bħal fil-kas ta' Santa Maria la Blanza, kif ukollha propria l-kwartieri tal-Lut u anke l-ħwienet dak li llum huma Barrio Santa Cruz. Eluf ġew maqtula waqt dan il-massakru waqt li oħrajn ġew imġiela jikkonvertu. Il-Plaza di San Francisco ġi trasformata bħala il-post fejn jiġu kkundannati fil-pubbliku. All-ewwel l-attività tal-Inkwiżizzjoni kienet limitata biss għad-djoċesi ta' Sevil u Cordoba, fejn Alonso de Hojeda beda jinduna li kien hemm twemmin sigriet li ma kienx fid-der. U l-ewwel kundanna fil-pubbliku u tortura saret f'Sevil nhar is-6 ta' frar tal-1481 meta nħarqu ħajjin 6 persuni. Alonso de Hojeda stess kien għamel diskors u hekk l-Inkwiżizzjoni bdiet kull ma tmur dejjem tikber. Sal-1492 tribunali kienu diġa fit-8 bliet Kastellani, Avila, Cordoba, Jaén, Medina del Campo, Segovia, Sugwenza, Toledo u Valladolid u sama wasal id-digritta Alhambra il-lut kollha ġew imġiela jikkonvertu għall-Kattoliċiżmu jew inkella jitkeċċew minn Spanja. Imbagħad waslet l-era tad-deb wara l-1492 meta Kristofru Columbus kopra d-dinja l-ġdida mill-Porta Palos della Frontera fejn hekk il-Belt bdiet tieħu r-ruħ minħabba li dak kollu li beda jidħol kellu jgħaddi minn dik li semmejna aktar kmini Casa de Contratación qabel ma jiġi distribwit mal-bqija ta' Spanja. F'Sevil beda jseħ żvilupp tad-deb minħabba li kien il-port li kellu l-monopolju u b'koloniji Spanjoli fl-Amerika. Għal daqstant, merkanti mill-Ewropa li rridu jakkwistaw affarijiet u prodotti mill-Amerika kellhom bil-fors jgħaddu minn Sevil biex jagħmlu l-kummerċ tagħhom. Għal daqstant anke l-popolazzjoni tal-Belt bdiet kull ma tmur tiżdied u telet għal kważi miljun ruħ. Lejn tmiem is-seklu 16 il-monopolju tneħħa u l-porta Cadiz ukoll ġie awtorizzat bħala port tal-kummerċ. Il-pesta kbira ta' Sevil fl-1649 naqset il-popolazzjoni bi kważi bin-nofs u damet marpiljat sas-seklu 19. Matul is-seklu 18 Karlu III ta' Spanja beda jippromuovi l-industriji ta' Seville. Il-kostruzzjoni pereżempju tal-Fabrika Rjali tat-Tabak li bdiet fl-1728 bżidiet magħha għad 30 sena li ġew wara. Kien it-tieni l-akbar bini fl-Spanja wara r-residenza Rjali El Escorial. Sa mill-ħamsinijiet ilha s-sedja tar-Rettorat tal-Università ta' Seville flimkien mal-Iskola tal-Liġi, tal-Filoloġija, tal-Ġeografija u anki tal-Istorja. Ħafna opri saru wkoll f'din il-belt li jinkludu xogħlijiet ta' kompożituri kbar bħal Beethoven, ix-xogħol tiegħu Fidelio, The Marriage of Figaro ta' Mozart kif ukoll Don Giovanni u l-Barbiere di Siviglia ta' Rossini u Carmen ta' Bizet. Seville sar iċ-ċentru għall-midja meta fl-1758 ippubblikat l-ewwel gazzetta tagħha b'isem Ebdomario, l-ewwel gazzetta ippubblikata Spanja barra Madrid. Bej l-1825 u l-1833, Melkor Cano kien il-perit ewlieni ta' Seville tant li ħafna mill-ippjanar u modifikazzjonijiet arkitettoniċi li naraw illum saru minnu u l-kollaboratur tiegħu José Manuel Arjona Jikuba. Fis-snin li mexxiet ir-Reġina Isabella t-tieni bejn l-1843 u l-1868 investit ħafna fil-qasam tal-kostruzzjoni. Il-pont magħruf bħala il-Pont Triana imbena matul ir-renju tagħha kif ukoll kien hemm żieda fid-dwalijiet fit-toroq u sar ukoll bosta pavimentar u hekk Seville bdiet tingħata bixra ġdida. Fit-tieni nofs tas-seklu 19 Seville bdiet tespandi permezz tal-bini tar-railway u billi twaqgħu ħitan antiki biex jingħata spazju ġdid urban. Twaqfet il-kumpanija Sevillana de Electricidad fl-1894 biex tipprovdi l-elettriku lill-municipalità u fl-1901 ġie inaugurat l-istazzjon tal-ferrovija fi Plaza de Armas. Infetaħ ukoll il-Mużew tal-Arti fl-1904 u beda jitlaw ukoll ħafna bini u jinfetħu l-Lukandi Ġodda. Il-funtana ta' Ispali sull-Lukanda Alfonso 13 imbnew minħabba li kienet saret Libero-American Exposition fl-1929 fi Puerta de Jerez. Seville però għaddiet minn ħafna taqlib minħabba l-bidu tal-Gwerra Ċivili Spanjola fl-1936. Taħt il-kmand u d-dittatura ta' Francisco Franco, Spanja kienet uffiċjalment neutrali matul it-tieni gwerra dinija u bħal kumplament tal-pajjiż, Seville baqa' ekonomikament u kulturalment iżolat mid-dinja ta' barra. Fl-1953 infetħet it-tarzna ta' Seville li din ħadmet aktar minn 2000 ruħ fis-sebgħinijiet. Fl-1979, Spanja kellha l-ewwel elezzjoni demokratika tagħha wara it-tmiem tad-dittatorjat fejn telgħu l-erba' partiti politiċi. Fil-5 ta' Novembru tal-1982 kien żar ukoll Seville il-Papa Giovanni Paolo t-tieni fejn qaddes quddiesa quddiem udjenza ta' miljun u nofs ruħ u reġa' żar il-belt darb'oħra fi 13 ta' Ġunju tal-1993 għal Kungress Internazzjonali Eukaristiku. Fl-1992 li kienet is-sena li jaħbad il-ħames ċentinarju mill-iskoperta tal-Amerika, saret il-Universal Exposition li damet għaddejja f'Seville 6 xhur sħaħ. F'dan iż-żmien issaħħet l-infrastruttura tat-toroq highways ġodda li nfetħu, kif ukoll issaħħet l-infrastruttura tal-komunikazzjoni. Fl-2004 il-proġett Metropol Parasol li nfetaħ u ta' bixra ġdida lill-Plaza della Encarnación li għal snin twal kienet tintuża bħala parkeċċ u post mitluq. Dan tlesta f'Marzu tal-2011 huwa fost l-attrazzjonijiet turistiċi ewlenin. Bosta siti u monumenti mill-Isbaħ ħansemmu xi wħud. Il-Palazz ta' San Telmu, li kienet l-Università tal-Baħħara u aktar tard seminarju, hija s-sedja tal-Gvern Awtonomu ta' Andalusija. Huwa wieħed mill-bini emblematiċi b'arkitettura barokka, l-aktar minħabba l-faċċata prinċipali tiegħu kif ukoll il-kappella. Il-Fabrika Rjali tat-Tabak fl-Ewropa li semmejna aktar kmini, bini tas-seklu 18 fuq stil barokk u li kien ta' ispirazzjoni għall-opra Carmen. Il-kwartieri ta' Triana li kellhom irwol importanti fl-istorja tal-belt u li minnu nnifsu huwa ċentru kulturali, monumentali u anki folkloristiku. Minnaħa l-oħran baħt hemm il-kwartieri tala Macarena li jinsab fil-parti ta' fuq tal-Belt ta' Seville. Hawnhekk insibu bini u monumenti reliġjużi importanti bħall-Mużew u l-Knisja Kattolika tala Macarena jew l-Isptar Delas Kongo il-Lagas. Għalmin iħobb iżur il-mużewijiet, allura Seville hija l-belt ideali. L-aktar kollezzjoni ta' art importanti ta' Seville hija fil-mużew li nbena fl-1835 f'dak li kien kunvent La Merced. Fiha parti xogħlijiet maġistrali ta' pitturi famużi, hemm ukoll pitturi fjammingi tas-sekli 15 u 16. Hemm ukoll il-Mużew tal-Arkeoloġija, iċ-ċentru kontemporanju tal-arti ta' Andalusija, il-Mużew Navali kif ukoll il-Mużew tal-Flamenko. Fl-Majestranza nsibu wkoll il-Mużew tal-Ġlitt tat-Toru. Interessanti wkoll il-Kastell ta' San George li kien l-aħħar sedja tal-Inkwiżizzjoni Spanjola kif ukoll il-Mużew tax-Xjenza. Ma nistgħux nitkellmu fuq Seville u nħallu barra l-ġimgħa mqazza għaliex f'din il-belt huwa wieħed mill-avvenimenti ewlenin tas-sena. Ħa nisimgħu dan il-feature qasir.
Pageantry and devotion on display in Sevilla during Semana Santa must be experienced firsthand. The city strikes a harmony between age-old traditions of piety and penance with vibrant street festivities. The events kick into full swing on Palm Sunday. While each day has particular events, one of the biggest is Holy Thursday, when the women dress in the traditional mantle or mantilla of Sevilla. This is typically the first full day of vacation for many residents, so be prepared for crowds. Men of all ages dress in suits, and the women, if not in mantillas, are also well attired. If you don't want to stick out, you may consider wearing business casual. Of course, the main thing to see is any of the processions. Each procession is organized by a brotherhood or cofradía. The pasos, or floats, are carried on the shoulders of costaleros and accompanied by nazarenes as they move along their prescribed routes. Each day has a different set of groups with their own times and course through the city. The newspaper Diario de Sevilla comes with a day's schedule of processions. You can pick it up at any news kiosk. Due to the antiquity and impressive workmanship of each pasos, if there is any rain, they do not go out on procession. That means the only way of seeing them until next year is to visit them in their church, as each comes from a particular parish church or basilica. Rainy days and even before or after they have toured, you can go to the churches to see the pasos of each procession. Normally there are two, one of Jesus during some moment of the Passion or events of Holy Week, and the other of Mary. Some are very famous and in high demand by the devout and tourists alike. The biggest and most impressive time for the processions is actually early morning Friday or late night Thursday. Called madrugada for the time of night before dawn, these processions boast the largest groups of penitents. Two of the most famous are El Gran Poder and La Macarena. While some processions are accompanied by various marching bands, a couple of these are absolutely silent. For some, they are in the procession for over 12 hours. The hush and reverence of so many, with the long lines of candlelight stretching around streets for as far as the eye can see, inspires awe. As with any of the processions, get in place a little early to get a close-up view.
L-oriġini tal-ġimgħa mqazza f'Seville li morru lura għażminijiet tan-nofs mill-1350 il quddiem, iżda d-dettalji mhumiex magħrufa. Hawnhekk issir purċissjoni kbira bi-statwi tal-injam li tirrappreżenta diversi stadji tal-passjoni ta' Kristu, kif ukoll ġbijat tad-duluri. Ħafna mill-iskulturi huma kkunsidrati bħala bċejjeċ ta' arti mill-ifjen u huma kulturalment u spiritwalment importanti ħafna għall-popolazzjoni Kattolika ta' Seville. Il-purċissjonijiet huma organizzati mill-Fratellanza u Konfraternita ta' qdiet reliġjużi. Madwar 70 fratellanza jieħdu sehem kollha bl-istatwi tagħhom imżejna elaborati bil-fjuri u x-xemat akkumpanjati mill-banet li jagħmlu rotta li ddum xejn inqas minn 14 sija biex jerġgħu jirritornaw lura lejn il-knejjes rispettivi tagħhom. Il-purċissjonijiet li jibdew f'ħadd il-palm jibqgħu sejrin sa lajt filgħodu, iżda l-ġurnata ewlenija dejjem tkun ħamis ix-xirka, purċissjoni magħrufa bħala madruga. Apparti l-ġimgħa mqatza avveniment importanti hija l-ferja fej familji negozjanti u organizzazzjonijiet iwaqfu tinet fej jqattaw ġimgħa jisfnu, jixorbu u jissoċjalizzaw. Tradizzjonalment in-nisa jilbsu l-biss elaborat tal-flamenko u l-irġiel l-aqwa l-biss li jista' jkollhom. Dawn it-tinet jitwaqfu fid-distrett Los Remedios fej kull triq hija msemmija għal toru rinomat. Il-mużika wkoll għandha sehem importanti fil-ħajja tan-nies ta' Seville. Il-Belt kellha xena mużikali b'saħħitha bejn is-sebgħinijiet u t-tmeninijiet li waħdu l-mużika tradizzjonali Andalusjana mar-rock progressiv. Il-Belt hija wkoll id-dar għall-bosta teatri u produzzjonijiet fejn il-mużika klassika tkun fl-aqwa tagħha. Insemmu pereżempju it-Teatro Lope de Vega, it-Teatro La Maestranza, Teatro Central, Real Alcazar Gardens u Sala Joaquin Turina biex inkunu semmejna xi wħud. Minkejja l-isem, iż-żifna sevillana hija preżentata bħala żifna tal-flamenko, għalkemm jingħad li ma oriġinax f'Sevil. Madankollu l-kanzunetti folkloristiċi imsejħa sevillana suma propju ta' Sevil, kif ukoll iż-żifna assoċjata magħhom. Sevil u l-aktar il-parti ta' Triana kienu strumentali biex ġie żviluppat is-sfin flamenko. Xtajdinna il-gastronomija. It-tapas huma l-attrazzjoni kulturali ewlenija fejn in-nies imorru minn barra l-ieħor u jduqu platt imsejħa tapas. Speċjalitajiet lokali jinkludu frott tal-baħar moqli u mixwi, laħam spinaċi u ċiċri, fwitt tal-ħaruf, fit-salza tax-xeri u tip ta' sandwich imsejjaħ serranito. Bħala deżerta popolari hemm il-pestinos, speċi ta' fritter ħelwa, it-torrijas, ħobs moqli blasel u r-roskos frittos, jisom donuts biex inkunu ħajjarni jkun ftit fost lista twila ta' speċjalitajiet. Sevil marufa wkoll għall-larinċ. Skont leġġenda, l-Arab ġabu dawn is-siġar tal-larinċ qares lej Sevil mill-Asja fejn għaddew bihom mill-Iraq madwar is-seklu 10 biex jagħtu nifs u rieħat fuq lill-patios u l-ġonna tagħhom kif ukoll biex jipprovdu ftit-del. Il-fjuri tas-siġar huma sors għal tip ta' żejt li jintuża fil-fwejjaħ u flowxins għall-ġilda. U hekk illum temmejna vjaġġ ieħor interessanti fejn Atlas illum ħadna fil-Belt ta' Sevil. Il-vjaġġ tagħna ikompli ġimgħa dieħla lejn destinazzjoni oħra interessanti. Sa dan it-tant inselmilkom u nistiedinkom tkunu miegħi bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Għadkom kemm smajtu. Atlas il-vjaġġ li jmiss. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silejn Buħaġar. Programm għal Campus FM.